Să vă ridicați în picioare. Simt că Dumnezeu e prezent în această zi aici. Simt că Domnul e prezent în această seară aici. Și aș vrea să predic din cartea profetului Hagai. Și dacă sunteți amabili, aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine. Știu că este mai greu de găsit cartea profetului Hagai. Care este ultima carte din Biblie? Ultima carte din Biblie este Maleahi. Cartea de dinaintea cărții Maleahi se numește Zaharia. Ei, cartea de dinaintea cărții Zaharia se numește Hagai și ca să vă fie mai ușor, am să vă spun și pagina. Pagina 906 în traducerea Cornilescu. Și dacă aș putea rezuma tot ceea ce spune Hagai la o singură propoziție, propoziția ar fi următoarea. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră.
Amin.
De altfel, titlul predicii din această seară, acesta și este. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră.
Amin.
Voi citi fragmentar din Hagai capitolul 1 și apoi din Hagai capitolul 2 câteva versete. Iată ce spune cuvântul Domnului în versetul 2 din capitolul 1. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Și versetul 4 zice, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta, și se referă la templu, când casa aceasta este dărâmată? Și în capitolul 2, prima parte, primul verset zice așa, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel, vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le, cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi și cum o vedeți acum, așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Și versetul 4 îmi place atât de mult, cuvântul Domnului spune, acum fii tare! Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și urmează un verb care nu prea ne place nouă, zice, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și iubesc atât de mult ultima parte a versetului 5, unde cuvântul Domnului zice, și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Zic încă o dată, și Duhul meu, zice Domnul, este în mijlocul vostru în Bruxelles, nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor, aleluia, amin.
Amin.
Trebuie neapărat să rostesc o rugăciune. Vreau însoțirea lui Dumnezeu în mesajul din această seară, așa că acolo unde sunteți, vă rog frumos să închideți ochii și să mă urmați într-un spirit de rugăciune. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Doamne, din momentul în care am intrat în biserica aceasta, am simțit prezența Ta aici. Dar știu, Doamne, că prezența Ta nu este condiționată de sentimentele noastre. Dincolo de ceea ce simțim, Tu ai promis că acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Tău, Tu vei fi prezent. Chiar dacă nu simțim întotdeauna, Doamne, chiar dacă câteodată, din cauza problemelor, gândul nostru este în altă parte, Tu ești aici. Chiar și atunci când suntem prea obosiți să mai simțim ceva, Tu ești aici. Chiar și atunci când suntem bolnavi și suntem apăsați de grijile vieții, Tu ești aici. Pentru că suntem mai mult de doi sau trei adunați în numele Tău, prin credință declarăm prezența Ta în locul acesta, slăvit să fie numele Tău. Doamne, am o rugăminte înaintea Ta, spune doar un cuvânt în această seară. Spune, Doamne, un cuvânt de eliberare în dreptul celor apăsați. Spune, Doamne, un cuvânt de vindecare în dreptul celor bolnavi. Doamne, Te rog frumos să Te atingi de fratele Nicu Mărgăian, pastor penticostal din județul Arad și acolo unde este el bolnav, în numele lui Iisus Hristos să-l vindeci.
Doamne, te-am văzut de atâtea ori făcând semne și minuni. Cred că în seara aceasta, în Bruxelles, ești gata să faci semne și minuni. În numele lui Iisus Hristos, vindecă în seara aceasta. Și dacă există cineva aici, Doamne, sub puterea unei boli, în numele lui Iisus Hristos, în seara aceasta, puterea Ta, Doamne, să fie vădită în mijlocul nostru, vindecă Tu că ai puterea aceasta. Dacă există oameni dominați de păcat, spun un cuvânt de eliberare. Doamne, îmi doresc atât de mult ca Tu să ne vorbești. Nu-mi doresc, Doamne, ca eu, pastorul Adi Mocan din Oradea, să vorbesc. Îmi doresc, Doamne, ca prin cuvântul pe care eu îl rostesc să vorbești Tu în seara aceasta. De la tinerii de aici din față până la cei de pe ultimul rând, până la cei de la balcon, fă ca toți să simtă că aici este poarta cerurilor, aici e prezent Dumnezeul care vindecă, e prezent Dumnezeul care iartă, e prezent Dumnezeul care eliberează. Vrem să simțim prezența Ta, Dumnezeule. Vrem să gustăm din Tine, să vedem cât ești de bun. Sunt oameni care nu Te-au simțit niciodată în biserică, fă să simtă în seara aceasta că Tu ești aici. Îți mulțumesc, Doamne, că îmi vei da autoritate în rostirea Evangheliei și fiecare cuvânt te rog frumos să-l însoțești cu autoritatea Duhului Sfânt. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat. Amin. Dacă doriți, vă rog să reluați locurile. Dați-mi voie să mă uit la dumneavoastră pentru început. Glorificat să fie numele Domnului.
Amin.
Pentru că aminul l-am auzit doar la cei din față, vă mai spun odată. Glorificat să fie numele Domnului.
Amin.
Încă puțină vreme, zice Domnul. Încă puțină vreme. Și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Nu știu dacă aveți această certitudine, această convingere. Dar așa cum știu că stau în fața dumneavoastră, am siguranța aceasta că nu-i mult. Până când împreună vom auzi strigarea dincolo de Bruxelles, de Oradea, de Arad, de lumea întreagă, Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Noi numim rugăciunea comunicarea noastră cu Dumnezeu, dar de cele mai multe ori rugăciunea e un fel de monolog, vorbim doar noi și Dumnezeu tace. În general, nouă penticostalilor ne place să vorbim mult. În general, nouă evanghelicilor ne place să vorbim mult. În general, nouă păstorilor ne place să vorbim mult, dar vă spun sincer că în ultima vreme, în rugăciunile mele, am momente lungi de tăcere și în momentele acestea lungi de tăcere, în care aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească, de fiecare dată, de undeva, din răsărit, aud parcă, prin credință, un cor de îngeri care se aude din ce în ce mai aproape. În vremurile acestea tulburi, din punct de vedere economic și social, nu știu dacă nu simțiți, dar aș vrea să simțiți lucrul acesta, că de undeva din răsărit bate un vânt al schimbării, se apropie dimineața, vine Iisus Hristos. Încă puțină vreme, zice Domnul, și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. O, zice Domnul prin Duhul Sfânt, voi clătina toate neamurile, glorificat să fie numele Domnului. Sunteți bucuroși în seara aceasta? Aș vrea să văd asta și pe fața dumneavoastră. Eu stau prin harul Domnului în fața dumneavoastră. Am niște dureri de spate îngrozitoare, dar prin harul și mila lui Dumnezeu sunt în această zi aici. Și cred că Dumnezeu e gata să vorbească. Cândva la sfârșitul secolului 19, e o întâmplare adevărată pe care doresc să vă spun, în America trăia un bogat industrias excentric care avea o pasiune ciudată. Pasiunea lui era aceea de a strânge într-o colecție zoologică cele mai rare exemplare de animale. Omul nostru, pe lângă faptul că era foarte bogat, în același timp era și foarte orgolios. Își dorea să aibă cele mai rare exemplare de animale pentru ca mai apoi să se laude în fața partenerilor de afaceri. Și omul nostru a auzit că există un animal pe care nimeni nu-l are în această colecție, într-o colecție privată, într-o grădină zoologică. A auzit că există un animal foarte sperios și greu de prins. Și v-am spus, pentru că omul nostru era foarte orgolios, a organizat o expediție în țara în care știa că trăiește acest animal în libertate, cu cei mai iscusiți vânători s-au dus acolo să captureze acest animal. Când a ajuns acolo, a procedat în felul următor, fiți atenți, s-a informat să vadă care este mâncarea preferată a animalului, să vadă pe unde trece animalul acesta când ieșea noaptea la vânătoare Și apoi a procedat în felul următor. Prin locul prin care știa că trece animalul acesta în fiecare noapte, un animal foarte rapid și ușor de speriat, a așezat o bucată din mâncarea lui preferată și apoi, la câțiva metri, mai încolo, în pământ, a înfipt o grindă înaltă de câțiva metri. În prima seară, animalul, v-am spus, foarte sperios, a venit, a adulmecat, s-a uitat speriat în stânga și în dreapta, s-a apropiat tiptil, a reușit să mănânce puțin și apoi a fugit. A doua seară, omul nostru a procedat la fel. În același loc a așezat o bucată din mâncarea preferată a animalului, dar lângă aceeași grindă pe care a pus-o cu o seară în urmă, a mai pus încă o grindă de lemn, înaltă de câțiva metri, la fel ca și prima. A doua seară, animalul a procedat ceva cu mai mult curaj, parcă de data asta avea mai mult curaj, s-a apropiat așa tiptil, a mâncat ceva mai mult decât prima dată și după aceea a fugit. În fiecare seară, industriașul nostru, omul nostru, a procedat la fel. Și în fiecare seară, lângă grinda înfiptă în pământ, mai punea încă o grindă. Încetul cu încetul, fără ca animalul să bage de seamă, în jurul acelui loc se ridica o capcană. În fiecare seară, animalul era din ce în ce mai obișnuit. De data asta, obișnuit să primească mâncare gratis, să nu mai trebuiască să lupte pentru ea, să vâneze. În cele din urmă s-a obișnuit să vină în fiecare seară să mănânce acolo. Dar în mod subtil, în jurul acelui loc se ridica o capcană. În cele din urmă, în ultima seară, a mai rămas de pus o singură grindă în pământ, animalul a venit ca de obicei, de data aceasta, ca și cum s-ar fi dus la el acasă în sufragerie, nu s-a uitat nici în stânga, nici în dreapta, s-a dus să mănânce direct acolo, vânătorul a fost pe fază, a închis capcana și animalul acesta, extrem de rar și ușor de speriat, a fost prins. După ce a reușit această ispravă, omul nostru foarte bogat, când a ajuns în America, ziariștii au auzit această întâmplare și, dorind să se pună bine cu omul nostru, i-au pus următoarea întrebare și acest interviu a rămas în istoria jurnalismului ca unul dintre cele mai cunoscute interviuri din istorie. Și cineva l-a întrebat, unul dintre reporterii americani l-a întrebat în felul următor: domnule, i-a zis el, dorind să se pună bine, de unde v-a venit această idee genială? Și răspunsul mie mi-a dat fiori. Vă spun sincer, când l-am citit, mi s-a părut incredibil. Omul a răspuns așa: m-am comportat cu animalul acesta exact cum mă comport cu angajații mei. În schimbul confortului și banilor pe care eu îi ofer, ei îmi dau toată frumusețea și libertatea lor. Când am citit, vă spun sincer, prima dată m-am înspăimântat și am zis: mă, mai citesc încă o dată. În schimbul confortului și banilor pe care eu îi ofer, a zis acest foarte cunoscut afacerist american, ei îmi dau toată frumusețea și libertatea lor. Știți la ce m-am gândit atunci? M-am gândit că în același fel procedează diavolul de foarte multe ori cu omul. Fără ca omul să-și dea seama, în mod subtil, diavolul reușește să-l prindă într-o capcană. Și atunci când diavolul reușește să pună stăpânire pe viața omului printr-un anumit lucru, mai întâi diavolul îți fură frumusețea și apoi îți fură libertatea. La început diavolul îți oferă ceva ce pare de dorit. Încetul cu încetul însă el te prinde în capcană. Și oamenii care sunt prinși în capcana diavolului de obicei procedează exact ca evreii din vremea profetului Hagai. Știți cum spun? Cei mai mulți oameni care sunt prinși într-un fel sau altul de diavolul în tirania aceasta urgentului spun în felul următor: încă n-a venit vremea, zice, să mă las de păcatul acesta. Îl aud pe om de nenumărate ori zicând exact același lucru. Încă n-a venit vremea, zice, să mă pocăiesc. Încă n-a venit vremea să cânt în cor. Încă n-a venit vremea să cânt în fanfară. Încă n-a venit vremea să stau la dispoziția lui Dumnezeu. Dar cu siguranță va veni într-o zi. Același lucru spuneau evreii după ce s-au întors mai întâi din robia babiloniană, aproximativ 50.000 de oameni conduși de un om cu nume ciudat, cu numele Zorobabel, s-au întors la Ierusalim cu scopul de a reconstrui templul din Ierusalim. Însă apoi au făcut următorul lucru, au construit din templu doar fundația și după aceea în fiecare an au spus: de la anul ne vom apuca de construcția templului. În timpul acesta evreii însă și-au construit încă o casă și încă o casă. Și casele frumoase ale evreilor se ridicau lângă locul în care ar fi trebuit să se ridice casa Domnului. Pentru că fiți atenți în momentul acesta ce vă spun din partea lui Dumnezeu. Marele pericol în viața aceasta este să permitem ca lucrurile urgente să fure locul lucrurilor importante. Ați înțeles lucrul acesta? De foarte multe ori îi aud pe mulți oameni zicând în felul următor: eu sunt, zice, acum plecat departe de casă, mai ales aici în diaspora. Îi aud pe unii zicând așa: acum încă n-a venit vremea, zice, să mă implic în lucrarea Domnului. Încă n-a venit vremea să citesc din Biblie în fiecare zi. Încă n-a venit vremea să mă rog. Încă n-a venit vremea să mă las de un lucru păcătos din viața mea. Acum, zice, trebuie să strâng niște bani. Acum e urgent să termin școala. Acum e urgent să-mi construiesc o casă. Acum e urgent să-mi fac aici un viitor. Fiți foarte atenți. Marele pericol în viața aceasta este să permitem ca lucrurile urgente să ne fure locul lucrurilor importante. Dar știți ce se întâmpla cu evrei? Profetul Hagai le spune în capitolul 1, versetul 5, 6 și 7 în felul următor: măi, oameni buni, le spune Hagai, voi nu vedeți că nici măcar în lucrurile materiale n-aveți niciun fel de propășire dacă nu lucrați pentru Dumnezeu? Voi nu vedeți că semănați mult și secerați puțin, că mâncați și tot nu vă săturați? Nu vedeți că strângeți și parcă puneți într-un cont din care cineva fură banii aceia? Și Dumnezeu îți vorbește ție astăzi, omule, și spune în această seară: astăzi a venit vremea să stai la dispoziția mea, zice Domnul. Dar tu de multă vreme îi spui Domnului: Doamne, încă n-a venit vremea, astăzi am alte priorități, lucrurile urgente, astăzi, Doamne, îmi domină viața, va veni într-o zi vremea în care să stau la dispoziția Ta. Știți, am un prieten care și-a pierdut singurul băiat, un băiat care avea probleme la inimă. Și mi-amintesc când am venit din Germania și am participat la această tristă înmormântare, pe un sicriu micuț, pentru că acest copil nici n-a crescut foarte mult. Părinții i-au scris, a trăit doar 10 ani în lumea aceasta. Pe mormânt i-au scris că nu poate omul să trăiască și să-L vadă pe Dumnezeu. De câte ori vorbesc cu prietenul acesta al meu, care e bolnav de depresie de atunci, îmi spune de fiecare dată la fel: îmi pare rău că atâta vreme cât mi-a trăit copilul, n-am stat mai mult împreună. Îmi pare rău că n-am citit mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pare rău că nu ne-am rugat mai mult împreună. Și de fiecare dată, fiți atenți, îmi spune același lucru: îmi pare rău că n-am știut să deosebesc lucrurile care au valoare de lucrurile care n-au valoare. Marele pericol în viața aceasta este să spui, cum spune românul: astăzi este urgent să-mi fac o casă. Și după ce crești și ți-ai făcut casa, apar copiii și spui: astăzi este urgent să fac o casă pentru copiii mei. Doar n-o să stea sub cerul liber. Aud vorba asta nu odată. După aceea îți crezi nepoții și spui: va trebui să fac o casă și pentru nepoții mei, că doar n-o să stea sub cerul liber. Și iată cum cerul rămâne mai departe liber, pentru că noi trăim sub tirania urgentului. Astăzi a venit vremea să stați la dispoziția mea, zice Domnul. Astăzi, zice Domnul prin profetul Hagai evreilor în versetul 8 din capitolul 1, e vremea să vă urcați pe munte și să zidiți o casă Domnului, aleluia. Astăzi e vremea să iei o hotărâre și să spui Domnului: începând din această zi voi citi din Biblie în fiecare zi. Astăzi este ziua în care să-i promiți lui Dumnezeu că începând din această zi te vei dedica mai mult familiei. Ascultă-mă ce spun, marele pericol în viață este să nu deosebești lucrurile care sunt urgente de lucrurile importante. Eram undeva la Milano, în fața celebrului dom din Milano, una dintre cele mai cunoscute catedrale. Și mi se pare foarte interesant, în limba latină sunt trei inscripții în fața acestei catedrale. Undeva în partea dreaptă este o cunună de trandafiri sculptată frumos și sub această cunună de trandafiri scrie: orice bucurie este trecătoare. Și undeva în partea stângă este o cruce, de la fel, sculptată foarte frumos și sub această cruce scrie: orice suferință este trecătoare. Iar deasupra, pe frontispiciu, chiar în mijloc, scrie: doar lucrurile care rămân veșnic au cu adevărat valoare. Doar lucrurile care rămân veșnic au cu adevărat valoare. Eu vin dintr-o familie modestă din punct de vedere financiar. Neam de neamul nostru n-am fost foarte bogați, dar am avut un străbunic care a încercat odată să devină bogat. Și dacă ar fi să scriu o istorie a familiei noastre, cred că aș începe istoria cu el. Străbunicul acesta al meu, în anul 1947, s-a dus la piața din Tileag, județul Bihor, să vândă animalele de tracțiune pe care le avea. Și s-a dus acolo la piață și s-a întâmplat ceva ciudat. El nu era foarte bun comerciant, însă, în mod ciudat, a venit cineva la el și i-a oferit un preț dublu. A rămas și el surprins. Cum e posibil ca cineva să-i ofere un preț dublu pe ceea ce a cerut? După aceea, omul a întrebat dacă nu mai are ceva de vândut. Și omul nostru, sărbunicul, și-a zis: măi, dacă e rost de căpătuială și de îmbogățire de data asta, vând ce mai am pe acasă. Și a vândut aproape tot ce avea în jurul casei, în afară de casă. Și îmi povestea bunica că străbunicul a rămas cu câteva plase pline de bani seara. Toată noaptea a stat împreună cu copiii să numere banii. Când ajungeau la sfârșit, ziceau, nu, am greșit, mai începem o dată. Și-au tot numărat pe bani. O săptămână s-au bucurat, o săptămână. Asta s-a întâmplat în anul 1947, în luna august, când comuniștii au făcut celebra reformă monetară. După o singură săptămână, într-o noapte, s-au schimbat toți banii. Și a rămas străbunicul cu niște plase de rafie pline cu niște hârtii, fără nicio valoare. A îngropat banii traumatizat după aceea undeva la rădăcina unui pom. Nu vă spun localitatea, nici locul, să nu ne trezim cu ceva săpături pe acolo. Și de câte ori trec și de câte ori treceam în copilărie pe lângă copacul acela, bunicul și bunica îmi povesteau că a fost cât pe ce să ajungem și noi bogați odată în istoria familiei noastre. Dar am rămas până la urmă cu niște plase pline cu niște hârtii care n-au valoare. Știți la ce mă gândesc în seara aceasta? Că de multe ori și noi procedăm la fel. Ai venit aici, în Belgia, și muncești de dimineața până seara, strângând niște bucăți de hârtie pe care scrie 50 de euro, sau știu eu, 5 euro, sau știu eu, 100 de euro. Alergăm după lucruri urgente în viața noastră, uitând de lucrurile cu adevărat importante. Lucrurile importante întotdeauna rămân cândva într-un viitor incert, încă n-a venit vremea, mai ales pe tinerii aud de multe ori zicând, frate, zice, încă n-a venit vremea. Încă n-a venit vremea să mă las de păcatul acesta, dar să vezi atunci când va veni. De ani de zile spui omule același lucru, la fiecare început de an îi spui Domnului, încă n-a venit vremea, Doamne, să mă implic mai mult în lucrarea Ta, încă n-a venit vremea să mă las de lucrul acesta păcătos din viața mea, încă n-a venit vremea să fiu mai serios cu pocăința, încă n-a venit vremea, dar într-o zi va veni. O, Dumnezeu m-a trimis din România pentru tine în seara aceasta să spun, așa vorbește Domnul oștirilor, astăzi a venit vremea să stai, zice Domnul, la dispoziția mea. Astăzi este vremea în care să ridici mâinile spre Dumnezeu și să-i spui Domnului, Doamne, începând din seara aceasta, vreau să Te urmez cu toată puterea mea, cu toată inima mea, cu tot cugetul meu, cu toată mintea mea. Astăzi a venit vremea în care să-i spui Domnului, începând din această zi, Doamne, vreau să stau la dispoziția Ta. Începând din această zi, Doamne, vreau să las orice lucru păcătos din viața mea. O, zice Hagai evreilor, le spune evreilor în versetul 8, e vremea să ne ridicăm pe munte, fraților. E vremea să ne ridicăm și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, lucrează astăzi în viața noastră. Mi-amintesc de doi tineri emo care veneau la noi la întâlnirile de tineret. Doi tineri ciudați, cu niște freze ciudate, vopsiți negru în cap, triști tot timpul, fără cauză. Mi-amintesc că și eu vin dintr-o biserică mare și stăteau undeva pe la mijloc cu niște fețe așa triste și speriate. Se uitau ciudat la mine. Mi-amintesc că după terminarea unui program, amândoi au venit la mine în biroul pastoral. Și unul dintre cei doi, purtătorul de cuvânt al celor doi tineri, mi-a zis, frate pastor, a venit vremea ca Dumnezeu să facă ceva cu viața noastră. M-am uitat speriat la ei, vă spun sincer, și-a ridicat mânica unul dintre cei doi și mi-a arătat mâna. Toată mâna era plină de crestături. Fiecare crestătură era o încercare de suicid. Erau nenumărate. Am încercat, a zis el, să mă sinucid de mai multe ori. Apoi mi-a arătat cealaltă mână. Toată mâna era plină de semnele faptului că se droga. Era dependent de heroină. Mi-a întins mâinile așa. Când m-am uitat în privirea lui, e o privire pe care o văd, din păcate, câteodată și în biserică. E privirea omului disperat a secolului 21. E privirea omului care a ales să trăiască fără Dumnezeu. E privirea omului despre care vorbește filozoful român Petre Țuțea, omului care vine de nicăieri și se îndreaptă înspre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Și m-am uitat la el în priviri și mi-a zis așa, a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața mea. Eu nu știam ce să fac cu ei. Și când un pastor penticostal nu știe ce trebuie să facă, zice, hai să ne rugăm. Și zice, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat. Și în timp ce ne rugam, vă spun sincer că nu știam ce să le spun. Și când vedeam că se termină rugăciunea, ne spuneam, ne rugăm mai departe. Până când Domnul îmi va da o idee. Și în cele din urmă Dumnezeu mi-a dat o idee. Vă spun, nu-mi pun mâinile cu ușurință peste cineva, dar am simțit din partea Duhului Sfânt să întind mâinile peste acești doi tineri și să spun în numele Domnului, astăzi, Doamne, eliberează acești doi tineri de sub puterea celui rău. Astăzi, Doamne, a venit vremea să lucrez în viața acestor doi tineri fără speranță. După ce am terminat rugăciunea, am luat un nou testament pe care îl aveam în birou, l-am întins celor doi și le-am spus, începând din această zi, în numele lui Iisus Hristos, sunteți eliberați. I-am văzut transformându-se, luminându-se la față, le-am văzut crescând speranța în priviri, din momentul în care cei doi au fost gata să spună, a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Titlul predicii din această seară este acesta, dragii mei ascultători, vreau să vă transmit acest mesaj din partea lui Dumnezeu, a venit timpul ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, aleluia! Și pentru că Domnul a venit vremea ca Domnul să lucreze în viața noastră, le spune profetul Hagai evreilor care nu voiau să se apuce de construcția templului. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne concentrăm asupra prezentului. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, prin tine, în familia ta, în trupul tău, în locul în care Dumnezeu te-a așezat. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne concentrăm asupra prezentului. Marea problemă a evreilor întorși din robia babiloniană atunci când s-au întors este că trăiau cei mai mulți dintre ei în trecut. Motiv pentru care în versetul 3 Hagai vine și le spune în capitolul 2 în felul următor: cine a mai rămas între voi care au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și nu e așa cum o vedeți acum în fața voastră, este ca o nimică toată. Gândiți-vă dumneavoastră că evreii s-au întors la Ierusalim cu scopul de a reconstrui templul din Ierusalim. Momentul acesta este descris de Ezra în capitolul 3, de la versetul 10 la 13 și ne spune Biblia că atunci când evreii au ajuns la Ierusalim, din templul frumos de odinioară au găsit doar niște dărâmături invadate de buruieni. Și când au început să reconstruiască templul, cei mai în vârstă plângeau, aducându-și aminte cât de frumos fusese templul lui Solomon odinioară. Iar cei tineri, plini de entuziasmul specific vârstei, strigau cu bucurie. Dar apoi s-a întâmplat ceva foarte ciudat, au construit, au lăsat fundația la nivelul acesta și au zis, încă n-a venit vremea să ne apucăm de casa Domnului, încă n-a venit vremea să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că evreii erau dezamăgiți de prezent, cum suntem unii dintre noi. Sunt atâția oameni dezamăgiți de prezentul de azi. Când te uiți la prezentul tău, când vezi dărâmăturile din viața ta, când realizezi cum este viața ta astăzi, de cele mai multe ori ești tentat să fugi sau să te refugiezi în trecut. Fii atent la ce spun în momentul acesta. Când devii atât de obsedat de trecut încât nu poți să-ți vezi prezentul, practic lucrul acesta îți distruge viitorul. Zic încă o dată. Când devii atât de obsedat de trecut încât nu mai poți să-ți vezi prezentul, practic lucrul acesta îți distruge viitorul. Eram undeva în sudul României, predicam și în timp ce predicam, la un moment dat se ridică în picioare, era undeva într-un cămin cultural, într-un sat. Se ridică în picioare un om care abia se ținea din cauza alcoolului. A ridicat mâna sus și a zis așa: știți voi cine am fost eu? Încercam cumva să-l ignor, cum se întâmplă câteodată, ca și predicator trebuie să ignor multe lucruri. M-a făcut că nu aud, m-a făcut că nu văd, dar repeta în mod obsesiv: știți voi cine am fost eu? Când în cele din urmă n-am mai putut nici eu, cu toate că am răbdare până la o limită, când în cele din urmă n-am mai putut absolut deloc, i-am spus: omule, nu știu cine ai fost, dar văd cine ești. Și în momentul în care i-am spus asta, s-a așezat rușinat și n-a mai scos un cuvânt. Dumnezeu ne spune în această seară următorul lucru. Dacă vrei ca Domnul să lucreze astăzi în viața ta, concentrează-te asupra prezentului. Chiar dacă te uiți la tine astăzi și nu-ți place cum arăți din punct de vedere spiritual, nu lăsa ca trecutul să-ți fure viitorul. Știți care e problema? Mai ales problema unora dintre tineri. E faptul că unii tineri trăiesc din amintirile altora și asta mi se pare cel mai tragic. Vedeți dumneavoastră, cei mai în vârstă trăiesc din amintirile dumneavoastră. Dar sunt tineri care trăiesc din amintirile părinților sau ale bunicilor. Sindromul Gedeon bântuie și astăzi în bisericile noastre. Unde sunt minunile de altă dată, spunea omul lui Dumnezeu Gedeon din Vechiul Testament? Unde sunt minunile pe care le-au văzut părinții noștri? Mi-amintesc de un tânăr de vreo 17 ani într-o biserică mică cu mulți frați în vârstă, cred că cel mai tânăr să fie avut vreo 60 de ani. Și tânărul nostru, care era la amvon, dădea un îndemn și le spune fraților: vă mai aduceți aminte cum era pocăința mai de mult? Nu mi se pare nimic mai tragic decât să trăiești, nici măcar nu trăiești din amintirile tale, ci trăiești din amintirile părinților și bunicilor. Exact cum se întâmpla cu evreii aceștia întorși din Babilon. Cei mai mulți dintre ei n-au văzut frumusețea templului de altă dată. Dar obsedați de povestirile părinților și ale bunicilor, se uitau la prezentul jalnic, la dărâmăturile invadate de buruieni și spuneau: niciodată nu vom fi noi în stare să construim un templu cum a construit omul domnului Solomon. Se uitau la prezentul jalnic și preferau să se refugieze în trecut. O, și vine omul lui Dumnezeu Hagai, care profețește, știți cât timp? Mulți îmi spun mie că predic lung. Hagai profețește 4 luni de zile, predică 4 luni de zile, fără întrerupere. Și cu același mesaj vine în fața evreilor și le spune: a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Asumați-vă prezentul, uitați-vă la cum sunteți astăzi. Zdrobiți-vă înaintea lui Dumnezeu, plângeți-vă prezentul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu cu siguranță poate să lucreze și astăzi în viața voastră. O, îl iubesc pe Domnul când în Ieremia 29 cu 11 spune: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau ce? Să vă dau un viitor și o nădejde. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dar mai sunt tineri care spun, zice, a trecut vremea aia. Și pe mine asta cel mai tare mă supără, vă spun sincer. Mai ales când îi aud pe unii, dar nu numai tineri, zicând, s-a dus vremea aceea. S-a dus vremea în care Dumnezeu elibera de sub puterea păcatului, s-a dus vremea în care Dumnezeu făcea semne și minuni. Și pe mine, ca și tânăr pastor, asta mă supără cel mai tare. Nu pot să spun că mă enervează, ci doar mă supără. Îmi amintesc de un asemenea tânăr care venea și mi-asculta toate predicile și avea un caiet verde și îmi nota predicile. Sper că predica asta nu știu dacă o transmiteți pe internet, că ăsta îmi urmărește toate predicile. Sper că pe asta să nu urmărească. Și mi-amintesc că ăsta am notat toate predicile. Și odată am predicat despre ce înseamnă faptul că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și am vorbit împotriva alcoolului și tutunului. Și s-a întâmplat că în săptămâna aceea, extraordinar cum se întâmplă, îți dă Domnul câte o lecție ca predicator, exact în aceea săptămână, mergeam în oraș, și prin oraș mă întâlnesc cu tânărul acesta, afară era cald și de undeva din depărtări îl văd și văd un abur suspect în zona lui. Afară nu era frig. Când m-am apropiat de el, mi-am dat seama că fumează. Când m-am apropiat de el, el nu m-a văzut că l-am văzut. Și în cele din urmă, când a observat că m-am apropiat de el, încercând să se ascundă, a palmat țigara și și-a băgat-o în buzunar, cu mână cu tot. Și în momentul acela, vă spun sincer, mi-am zis în mine însumi, Domnul m-a adus aici să-i dau o lecție. Și a devenit brusc foarte sociabil. Și l-am întrebat, ce mai faci, cum ești? Și el zice, frate, mă grăbesc. Mă grăbesc să merg într-o parte a orașului și spun, exact în partea aceea mă duc și eu. Și a mers așa, vreo câțiva metri. Zice, frate, m-am răzgândit, cred că mai întâi trebuie să merg în partea cealaltă a orașului. Și zic, interesant lucru, m-am răzgândit și eu. Cred că și eu tot în partea aia orașului trebuie să merg. Și a mers cât a mers. Și la un moment dat, când l-am văzut așa, cu lacrimi în priviri, destul de mult, i-am zis, măi omule, scoate-ți mâna din buzunar. Am văzut încă de la început. Și a scos disperat mâna din buzunar, era bine ars. Lucrul acesta, sincer, mi-a dat așa o mulțumire pe moment. Și mi-a spus ceva foarte trist. Frate, mi-a zis el, eu aș fi vrut să mă las de păcatul acesta, dar a trecut vremea în care Dumnezeu să poată să elibereze pe cineva de sub puterea unui păcat. Eu vreau să vă întreb un lucru. Câți dintre voi, dintre cei ce sunteți în această seară aici, credeți că Dumnezeu lucrează și astăzi? Aveți curajul să țineți mâna sus? O, glorie Domnului! M-ați luat prin surprindere. Teoria e frumoasă. Urmează a doua întrebare, asta e cea mai grea. Dar câți dintre voi l-ați experimentat ultima dată pe Dumnezeu? În ultima săptămână? Acum, puteți să ridicați mâna sus. Au fost mai puține mâini decât prima dată. Cei mai mulți dintre noi, teoretic, credem că Dumnezeu poate fi experimentat și azi. Teoretic, cei mai mulți dintre noi credem că Dumnezeu lucrează și azi. Dar însă în mod practic, când ultima dată, dragul meu, te-ai pus pe genunchi și ai simțit atât de copleșitor prezența lui Dumnezeu încât ai început să strigi: există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Dumnezeu lucrează și astăzi! A fost o vreme în adolescența mea în care, în mod ciudat, nu credeam în existența lui Dumnezeu, dar într-o zi, în liniștea camerei mele, în timp ce citeam o carte, am simțit prezența lui Iisus Hristos atât de copleșitor, încât m-am prăbușit cu fața la pământ și cu ochii plini de lacrimi am strigat: există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Este vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta! Și pentru că e vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, concentrați-vă asupra prezentului. Dumnezeu e gata să lucreze și astăzi. Biblia spune în Efeseni 5:18: fiți plini de Duhul, acesta este un prezent continuu. Fiți din ce în ce mai plini de Dumnezeu, gustați din ce în ce mai mult din Dumnezeu. Cred că Dumnezeu lucrează și astăzi. Îmi amintesc în vremea în care bunica era bolnavă de cancer acasă, trimisă din spital pentru că medicii nu mai puteau face absolut nimic. Într-o zi în casa noastră a intrat un om al lui Dumnezeu pe care nu l-am văzut niciodată până atunci și niciodată după aceea. O mulțime de oameni i-au spus bunicii că va trece din lumea aceasta. Dar în ziua aceea, omul acesta lui Dumnezeu, pe care nu l-am cunoscut niciodată până atunci, a intrat în casa noastră și i-a spus bunicii: așa vorbește Domnul, ridică-te și umblă. Și din momentul acela bunica a fost vindecată și trăiește și astăzi. Cred din toată inima că Dumnezeul meu este un Dumnezeu al prezentului, aleluia. Cred că și astăzi Dumnezeu poate vindeca. Cred că și astăzi Dumnezeu poate elibera. Cred că și astăzi Dumnezeu poate transforma. Cred că și astăzi Dumnezeu poate umple de Duhul Sfânt. De prea multe ori spunem: încă n-a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Obsedați de trecut, de prea multe ori ne refugiem într-un oarecare trecut glorios, uitându-ne prezentul. În felul acesta ne distrugem viitorul. Cred din toată inima, și aceasta este o încredințare personală, că liniștea aceasta din bisericile noastre este premergătoare unei treziri spirituale pe care Dumnezeu vrea să o aducă în România. Cred din toată inima că generația aceasta este generația în care Dumnezeu e gata să lucreze cu semne și minuni. Cred din toată inima că în generația aceasta este gata să se arate slava lui Dumnezeu, aleluia. Îl iubesc pe profetul Amos. Când aveam 13 ani, tata m-a obligat să învăț pe de rost toată cartea profetului Amos. Sigur, nu mi-a plăcut atunci foarte mult, dar astăzi mi-a folosit extrem de mult. Profetul Amos spune în versetul 12 din capitolul 4, zice: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, aleluia! Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul care a întocmit munții, glorificat să-i fie numele, cu Dumnezeul care a făcut vântul, cu Dumnezeul care spune omului până și gândurile lui din biserică, cu Dumnezeul care poate să transforme lumina în întuneric, cu Dumnezeul care umblă pe înălțimile pământului, spune acolo profetul Amos, cu Dumnezeul care poartă numele de Dumnezeu al oștirilor. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Generația de astăzi, fii gata. Dumnezeu e gata să lucreze. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Primul lucru, concentrați-vă asupra prezentului. Al doilea lucru, versetul 4 din capitolul 2, Hagai se duce și le spune conducătorilor, poporul evreu, în felul următor: acum fii tare, Zorobabel, zice. Acum fii tare și tu, Iosua, fii tare și tu, poporule. Și urmează un verb care nu prea ne place nouă întotdeauna, mai ales când e vorba de lucrarea Domnului, zice: și lucrați. Știți ce se întâmplă? Evreii au plâns 15 ani. 15 ani s-au plâns și au zis: noi nu suntem în stare să construim templul acesta. Și le vine profetul Hagai în numele Domnului și le spune: nu vă mai plângeți atâta. De fapt, în spatele acestei stări de autocompătimire se ascundea o stare de profundă lene. Evreii, timp de 15 ani, neavând dorința sinceră de a sta la dispoziția lui Dumnezeu, au plâns spunând: nu suntem în stare. Al doilea lucru pe care Dumnezeu ne-l transmite în această zi este următorul. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, al doilea lucru, eliminați văicăreala și plângerea. Știți, evreii timp de 15 ani au preferat să plângă mai degrabă decât să lucreze. Și în ziua în care se apucă de construcția templului, știți în cât timp reușesc să termine construcția? Uitați-vă în față. În patru ani. Timp de 15 ani se plâng că nu sunt în stare să construiască templul, ca mai apoi, după ce stau la dispoziția Domnului, să reușească să-l construiască în 4 ani. Exact această atitudine o avem unii dintre noi astăzi. Îi spunem Domnului, Doamne, încă n-a venit vremea să lucrez în viața noastră. Suntem mult prea slabi. Și ne uităm cu foarte multă autocompătimire și mai ales noi românii suntem atât de porniți în a ne plânge. Nu să plângem, ci suntem porniți să ne plângem. E specific românului atitudinea aceasta de absența bucuriei. Și le vorbeam tinerilor voștri despre bucurie în urmă cu un an de zile și le citam dintr-un poet român care spunea că România este o țară tristă, plină de umor. Ne plac în general cântările triste și am văzut că și dumneavoastră vă plac și mie îmi plac. Vin dintr-o zonă a României unde iubim cântările triste. Este o cântare care spune lacrimile de durere. Cum mai zice? Știți și voi. Când se vor sfârși? E o altă cântare care zice am avut o viață tristă. Mi-amintesc de un copil într-o biserică, nu știu dacă avea 6 ani, cântând cântarea am îmbătrânit de zile. Dar cânta cântarea asta zâmbind. În timp ce tata și mama îl filmau și îl fotografiau din sală, el făcea din mână și cânta cântarea am îmbătrânit de zile. Ne plac în general lucrurile triste și fețele noastre sunt de cele mai multe ori marcate de tristețe. Pe românul recunoști oriunde mergi după tristețea pe care o are în priviri, nu? După plasa de rafie din mâna dreaptă. Eram la Londra în urmă cu câțiva ani și am văzut 2 români pe stradă și un frate care era cu mine, îmi zice ăștia din România, sunt 100%. Și am zis, după ce ți-ai dat seama? Zice, după fața tristă și după plasa de rafie din mâna dreaptă. Și când am mers și am vorbit cu ei, într-adevăr erau din România, mai grav erau de la noi din Bihor, dar asta nu mai spuneți voi la nimeni. Ne place să ne plângem de foarte multe ori. Să spunem, și mai ales tinerilor sau adolescenților în special, le place să se plângă. Să spună, nu sunt eu vrednic să-L slujesc pe Dumnezeu, încă n-a venit vremea. Și să ne uităm la noi și să trăim într-o stare de aceasta de autocompătimire. Știți, pe cei ce sunteți sporniți în a vă plânge, v-aș duce la Spitalul de Oncologie din Cluj pentru un scurt experiment, să vedeți acolo copii de 11, 12, 13 ani care mor de cancer. Mi-a murit în brațe micuțul Samuel, pentru care m-am rugat. M-am dus să-i fac ungerea și nici n-am apucat să-i fac ungerea. M-am jucat puțin cu el, m-am rugat împreună cu el și mi-a murit în brațe. Și știți la ce m-am gândit atunci? L-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, cu ce sunt eu mai bun decât copilul acesta? Și Dumnezeu mi-a răspuns, pe înțelesul meu, foarte clar, mi-a zis, cu nimic, cu nimic. Pe cei ce sunteți porniți în a vă plânge, spunând, încă n-a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața mea, n-am încă destule condiții, voi cânta când o să am o orgă de 5.000 de euro. Pe cei ce sunteți porniți în a vă plânge, uitându-vă la viața voastră, vă autocompătimiți de ani de zile, ca și evrei, 15 ani s-au plâns, spunându-i Domnului, Doamne, n-avem condiții să zidim templu, n-avem condiții să zidim casa ta, încă n-a venit vremea. Și vine Domnul și le spune prin profetul Hagai, încetați odată cu plângerea aceasta, eliminați voi căreala și plângerea, e timpul să vă bucurați. E timpul să vă ridicați pe munte, e timpul să stați la dispoziția lui Dumnezeu. E timpul să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că am mâini cu care pot apuca. Îți mulțumesc, Doamne, că am picioare pe care pot să pășesc. Îți mulțumesc, Doamne, că inima mea încă mai bate. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate condițiile pe care eu le am aici în Belgia, pe care părinții și bunicii mei nu le-au avut niciodată. De aceea, zice Domnul în această seară, a venit vremea să stai la dispoziția mea. A venit vremea să te ridici în numele meu. A venit vremea, zice Domnul, să te zdrobești înaintea mea, pentru că eu sunt gata să lucrez în generația aceasta prin tine. Elimină văicăreala și plângerea, dar de cele mai multe ori, în spatele acestei atitudini de văicăreală și plângere, stă de fapt o lene grozavă, de care suferă mai ales unii în zilele noastre. Apropo de lene, e o întâmplare simpatică, adevărată, se spune că odată la țară era un tată care avea un tânăr, un băiat, nu mai era deja copil, băiatul era destul de mare, dar băiatul era în același timp și foarte leneș. Și spune întâmplarea aceasta adevărată că băiatul nostru a văzut odată că unul dintre vecinii lui, de vârsta lui, are niște pantofi foarte tari pe care și-i dorea și el foarte mult. Așa că într-o zi s-a dus la tata și i-a spus, tată, te rog frumos să-mi cumperi pantofii aceștia. Și tata i-a zis, A venit vremea să lucrezi și tu ceva. Băiatul nostru, v-am spus, suferea de lene. Și a zis, tată, eu nu sunt în stare să lucrez, încă sunt mic, dar el era destul de mare. I-a zis tata în felul următor, dacă vrei pantofii, uite, procedăm în felul următor, în pod, în podul casei, avem niște grâu. Iei grâul, îl pui în niște saci, cobori, eu îți dau banii, mergi și îți cumperi pantofii pe care ți-i dorești. Băiatul nostru s-a gândit, zice, pantofii ar fi cum ar fi, dar să urci până în pod, să lucrezi, parcă partea asta nu-i plăcea prea mult. S-a gândit că s-a gândit, însă între timp îl mai vedea pe prietenul de lângă casă cu pantofii pe care și-i dorea foarte mult, invidios oarecum, și a zis, măi, până la urmă n-o fi așa de greu să umplu sacii cu grâu, așa că a urcat în pod cu greu, pentru că era leneș, și când a ajuns în pod, deja era obosit, s-a așezat, a zis, acum voi începe puțin odihnindu-mă, cum se întâmplă cu unii. Mă odihnesc puțin. S-a pus pe grâu și a adormit. 2 ceasuri, a reușit să doarmă. După 2 ceasuri, când s-a trezit speriat, s-a uitat în stânga și în dreapta, s-a gândit el, acum ar fi trebuit să termin munca, mă voi coborâ jos, tata nu știe. Coboară jos și spune, tată, uite, am terminat munca pe care mi-ai încredințat-o, te rog frumos să-mi dai banii, vreau să-mi cumpăr pantofii. Și tata se uită la el și spune, fiule, pe lângă faptul că ești leneș, acum ești și mincinos. Știu bine că n-ai făcut ceea ce pretinzi că ai făcut. Băiatul nostru s-a speriat. De unde știe tata? S-a gândit el imediat. 100% tata a urcat în pod în timp ce eu dormeam. Așa că a doua oară, cu mai multe lani ca prima, s-a urcat. Când a ajuns în pod, s-a odihnit, bineînțeles. Apoi a stat pe fază. 2 ceasuri a stat atent ca nu cumva să vadă tata. Și după 2 ceasuri, când s-a gândit el că munca ar fi trebuit să fie gata, a coborât din pod și zice tatălui, tata, am umplut sacii, dă-mi te rog frumos banii. Și tata se uită la el și spune, fiule, acum pe lângă faptul că ești leneș, ești de 2 ori mincinos. Băiatul era de-a dreptul uimit. Până la urmă și-a zis, n-o fi chiar atât de greu să lucrez și eu ce lucrează alții, urcă în pod și începe să muncească. Și muncește cu spor și în cele din urmă e gata. Și când e aproape gata, când e gata să încheie, să umple și ultimul sac, găsește o cutie. Și când deschide cutia, în cutie erau pantofii pe care și-i dorise atât de mulți. Iată de unde știa tata că fiul nostru când urca în pod, în realitate se odihnea și nu muncea. Fiți foarte atenți. Binecuvântările lui Dumnezeu se ascund sub un munte mare de efort. Acum, zice Domnul, fii tare și lucrați, fiți tare și lucrați. Nu vă mai uitați la voi spunându-vă, nu vom fi în stare niciodată să facem ceva. Niciodată Dumnezeu nu va lucra în viața noastră. Domnul vă spune, eliminați atitudinea aceasta de văicăreală și plângere. Și în momentul în care veți lucra, eu, Domnul, zice, ne promite Dumnezeu și promite Dumnezeu, voi binecuvânta munca voastră. Și asta se întâmplă cu evrei. În momentul în care stau la dispoziția lui Dumnezeu, reușesc să realizeze în 4 ani ceea ce n-au reușit să realizeze în 15 ani de autocompătimire. Al treilea lucru. Pentru că a venit vremea ca Domnul să lucreze în viața noastră, Dumnezeu ne spune în această zi, nu lăsați ca frica să vă controleze viața. Vă spun încă o dată, nu lăsați ca frica să vă controleze viața. Mai întâi, v-am spus, concentrați-vă asupra prezentului, eliminați văicăreala și plângerea. Al treilea lucru, nu lăsați ca frica să vă controleze viața. Versetul 5, Domnul le spune în felul următor evreilor, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Cred din toată inima că același lucru îl transmite Dumnezeu astăzi nouă. Și pentru ca să reușesc să vă captez pe toți, vă rog să repetați împreună cu mine ultima parte a versetului 5, mă lăsați mai întâi să o repet eu, iar vă rog apoi să o repetăm împreună. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Hai să repetăm împreună. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Atât de frumos sună, așa că vă rog să mai repetați o dată. Duhul meu este. Evreilor le era frică de faptul că Dumnezeu i-a părăsit în robia din Babilon. De aceea au spus, nu suntem gata să ne apucăm de construcția templului. Știu că frica e un subiect extrem de important. Îmi amintesc că Dumnezeu îi spune lui Avram, când Avram trebuia să-și ducă singurul copil să fie adus ca și jertfă, Dumnezeu îi spune, Avrame, nu te teme. Când Petru era într-o corabie și corabia umbla într-o furtună puternică și Hristos era pe ape și Hristos îi spune, Petre, ai curajul și pășește împreună cu ape, Petre îi spune Domnul Iisus, nu te teme. Când apostolul Pavel era într-o corabie și corabia era gata să se scufunde, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îi spune, nu te teme. Și în această seară, în biserica din Bruxelles, Dumnezeu ne spune tuturor, nu vă temeți. Duhul meu este în mijlocul vostru. Voi nu sunteți abandonați de mine, zice Domnul. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră, nu lăsați ca frica să vă controleze viața. Cea mai mare frică a omului contemporan, după părerea mea, este frica de ridicol. Aceasta era și frica ce pusese stăpânire pe poporul evreu în vremea profetului Hagai. Frica să nu ne facem de râs. Când evreii au ajuns acolo și au dorit să construiască templu, au zis, nu ne apucăm de construcție, că nu vom reuși să facem nimic și apoi ne vom face de râs. Când ai venit aici, când ai ajuns în România, dragul meu tânăr, părinții ți-au pus în mână, nu știu ce ți-au dat, merindea de drum și ți-au zis așa, să nu mă faci de râs. Asta este cea mai mare frică pe care o trăiesc foarte mulți oameni. E frica evreilor, să nu mă fac de râs. Sunt mulți tineri care spun, frate, eu m-aș implica în lucrarea Domnului, dar am cântat o singură dată și am falsat la un moment dat, motiv pentru care la un moment dat am văzut pe cineva zâmbind. A zâmbit așa ironic într-un colț al gurii, eu nu mai sunt gata să slujesc. E frica de ridicol, să nu mă fac de râs. Frica de ridicol te împiedică câteodată să strigi în biserică, lăuda să fie numele Domnului. Frica de ridicol te împiedică să saluți pe stradă când te salută fratele cu pacea Domnului. Frica de ridicol. Frica de ridicol te împiedică să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Frica de ridicol te împiedică să te zdrobești și să-i ceri Domnului să te umple cu Duhul Sfânt. Frica de ridicol te împiedică să te implici în lucrarea Domnului. Frica de ridicol îi împiedică pe unii să se întoarcă la Domnul. Să nu mă fac de râs. Ce vor spune alții? Ce o să spună cel din stânga sau din dreapta mea dacă eu, începând de astăzi, voi face cu tare și cu tare lucru? Ce vor spune cei de lângă mine când voi spune glorificat să fie numele Domnului? Frica de ridicol a pus stăpânire pe viața a multor tineri din zilele noastre. Știți? Apropo de frica aceasta de ridicol, mi-amintesc când am pornit de acasă, din casa părintească, bunica mi-a dat merinde de drum, mi-a pus puțină slănină, puțină pâine și mi-a zis același lucru, să nu mă faci de râs. Asta e cea mai mare frică a omului. Frica de ridicol. Dar mai există o frică, frica de nereușită, frica de eșec, dacă nu vom reuși, dacă nu o să reușesc, zice, dacă nu o să reușesc să mă țin de pocăință, dacă mă hotărăsc să mă las de păcatul acesta și nu voi reuși, dacă nu voi reuși, dacă mă apuc să cânt în față și după aceea la un moment dat falsez, eu am darul acesta în bărbătării, vreau să spun că sigur vei falsa la un moment dat. Știți ce am făcut cu niște tineri care nu voiau să cânte? Îmi spuneau tot timpul, frate, noi nu suntem în stare. Dar aveau capacitatea asta, dar mai falsau ce drept din când în când. Că așa se întâmplă cu toți când încep. Am chemat un cântăreț renumit, foarte bun cântăreț, în biserica noastră și am zis, frate, te rog frumos să falsezi măcar o dată. Măcar o singură dată să te audă tinerii noștri că și tu poți falsa. La început a fost așa. I-am zis, stai liniște că te-am auzit și pe tine odată. Odată poți să greșești și tu. Și când a greșit și el odată, s-au luminat ai noștri. Zic, mă, dacă ăsta poate să greșească, înseamnă că și noi putem să greșim. Frica de nereușită. Dacă mă apuc să predic și nu voi reuși, dacă mă apuc să mă rog în fiecare zi și nu voi fi în stare să mă țin, dacă mă apuc să citesc din Biblie și nu voi fi în stare, dacă vreau să mă las de păcatul din viața mea și nu voi fi în stare, ascultă-mă ce spun. Nu lăsa ca frica să-ți conducă viața. O, îl iubesc pe David, nu știu cum sunteți voi, eu când voi ajunge în cer, le-am spus tinerilor voștri, vreau să vorbesc cu Petru, al doilea pe lista mea este David. În Psalmul 56 cu 3 zice, ori de câte ori mă tem, ce fac? Mă încred în tine, Doamne, aleluia. Ori de câte ori mă tem, mă duc la doctor, oare? Ori de câte ori mă tem, mă încred în tine, Doamne. Știu că nouă bărbaților ne este frică câteodată să recunoaștem că ne este frică. Dar noi bărbații ducem de cele mai multe ori cel mai greu suferință. Știu asta din orice manual de psihologie, dar și din casa noastră. Acum știu că se filmează predica. O să-l dau pe tata exemplu de data aceasta. Sper să nu urmărească predica aceasta nici el. Nu de alta, dar trebuie să-mi termin și eu casa cumva. Îmi amintesc că de câte ori tata se îmbolnăvea puțin, avea, dacă era răcit, două, trei fulare în jurul gâtului, două căciuli pe cap. Dar mama nu s-a îmbolnăvit niciodată, vă spun sincer. I-a stat inima de două ori pe masa de operație. Dar ca un adevărat erou al suferinței, întotdeauna a avut puterea aceasta de a rămâne mai departe în picioare. Știți, nouă bărbaților ne este frică câteodată să recunoaștem că ne este frică. Lui David însă nu este, n-are frică asta. David în Psalmul 56:3 zice, ori de câte ori mă tem. Când voi ajunge în cer, îl voi întreba pe David, Davide, când ai stat în fața lui Goliat, ți-a fost frică? Și David o să-mi spună, cu siguranță că mi-a fost frică. Dar atunci când am simțit că sufletul meu este invadat de sentimentul acesta total omenesc, ori de câte ori m-am temut, m-am încrezut în Dumnezeul meu. Pentru că Dumnezeul meu era și este Dumnezeul oștirilor. Știți ce înseamnă Dumnezeul oștirilor? Dumnezeu glorios, Dumnezeu de necuprins de mintea omenească. Și în această seară, în biserica aceasta, știu că este prezent Dumnezeul oștirilor. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. De aceea concentrează-te asupra prezentului. De aceea elimină văicăreala și plângerea. De aceea nu lăsa ca frica să-ți controleze viața. Și al patrulea lucru și ultimul, lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Versetul 6 și 7 spune Domnul, le spune Domnul prin profetul Hagai evreilor în felul următor: voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Al patrulea lucru, dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze astăzi în viața ta, lasă-L pe Dumnezeu să clatine viața ta. Aș vrea să vă concentrați puțin. Știu că unii dintre dumneavoastră sunteți distrași așa, pentru că sunt și copii aici, Domnul să-i binecuvânteze. Vreți ca Domnul să vă binecuvânteze copiii? Amin. Dar aș vrea în momentele acestea să vă concentrați puțin. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, al patrulea lucru, lasă-L pe Dumnezeu să clatine viața ta. Știi ce spune Domnul aici, prin profetul Hagai? Voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Știți, câteodată e bine ca Dumnezeu să clatine viața noastră. Câteodată e bine să trecem prin suferință. Îmi amintesc de o soră, am fost undeva într-o biserică, la final a venit la mine și mi-a zis, frate Adi, zice, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o suferință. N-am mai auzit niciodată asta. În viața mea, vă spun sincer, n-am mai auzit lucrul acesta. M-a binecuvântat, zice Domnul, cu o suferință extraordinară. Am tot auzit pe oameni, mai ales pe aici prin Occident, spunând, m-a binecuvântat Domnul, zice, cu o casă. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o mașină, m-a binecuvântat chiar de curând undeva într-un oraș din România, într-o mare biserică penticostală, eram în față, era o mașină tare parcată în față, un Audi A8, ultimul model, și m-am uitat așa puțin pentru că mai aveam timp, șoferul era înăuntru, a observat că mă uit atent, și n-am scăpat de el până nu m-am plimbat de două ori în jurul bisericii. Mi-a și fost rușine. Cu capul plecat să nu mă vadă frații. Mi-a arătat mașina și mi-a zis, m-a binecuvântat Domnul, zice, cu mașina asta. Dar știți, încă n-am mai auzit niciodată până la femeia aceasta pe cineva spunându-mi, m-a binecuvântat Dumnezeu cu o suferință, frate, extraordinară. M-am uitat așa circumspect, n-am știut ce să spun, mi-a zis, nu mă mai cunoști, zic, n-am de unde să vă cunosc. Și mi-amintesc că mi-a spus, în urmă cu un an de zile eram în aceeași biserică, ați predicat în biserica noastră la final, dacă vă aduceți aminte, am venit la dumneavoastră și am spus, începând din această zi, vreau să mă las de păcatul din viața mea, pentru că a venit timpul ca Dumnezeu să-mi schimbe viața. Dar eu, a zis ea, când am ajuns acasă, am simțit din nou dorința să fumez, am simțit din nou dorința să beau. Și atunci i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, fă ce vrei cu viața mea, dar nu vreau să ajung din nou acolo de unde am pornit. Te rog frumos, Doamne, dacă Tu vrei, lasă-mă să trec prin suferință, prin necaz, prin durere, dar nu vreau să ajung să cad din nou. Și m-a binecuvântat Domnul, frate, zice, cu suferință, că n-am mai putut să fumez. M-am îmbolnăvit și n-am mai putut fuma. Și după aceea am putut să merg să fiu botezată și îl urmez pe Dumnezeu cu toată bucuria. Știți ceva? Știți ce spune profetul Hagai? Voi clătina, zice Domnul, cerurile și pământul, mare și uscatul. Mă rog ca Dumnezeu să clatine orice viață. Mă uit și în seara aceasta la unii dintre dumneavoastră, cred că e nevoie în generația aceasta ca Dumnezeu să clatine viețile noastre. Ne-am obișnuit cu predicile, cu predicatorii, cu cântările, nu ne mai mișcă absolut nimic. Mergem așa dintr-o dulce acrișoară inerție. Avem nevoie ca Dumnezeu să clatine viețile noastre. Din când în când e nevoie să trecem prin valea umbrei morții, din când în când e bine să mai avem câte o durere de spate, din când în când e bine să mai ajungem și prin spital, pentru că atunci Dumnezeu clatină lumea noastră. O, zice Domnul prin profetul Hagai, voi clătina, zice Domnul, cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Pentru ca Domnul să lucreze astăzi în viața ta, lasă-L pe Dumnezeu să clatine viața ta. E o întâmplare adevărată care spune că un om a pierdut tot ce avea într-un accident de mașină și a pierdut soția și cei 4 copii și într-o zi, înnebunit de durere, se plimba prin oraș. Trecând prin oraș, fără niciun fel de direcție, s-a oprit în dreptul unei catedrale ce era în construcție și în fața un muncitor ciudat nu făcea decât să lovească într-un singur bolovan. Omul nostru pierdut s-a uitat la muncitorul acesta, s-a dus încă o dată și încă o dată prin același loc, l-a văzut pe același muncitor de dimineață până seara, nefăcând altceva decât lovind în aceeași piatră cu îndârjire. Când seara s-a întâlnit încă o dată cu muncitorul, s-a uitat la el și a spus: Domnule, de azi dimineață n-ai făcut decât să lovești în bolovanul acesta. Și muncitorul i-a răspuns: Domnule, dumneata nu înțelegi. Vezi, a zis el, turnul bisericii, uite-te sus. Și s-a uitat în sus. Vezi acolo un loc. A mai rămas un loc liber. Știi ce fac eu acum, i-a zis el? Modelez această piatră aici jos, pentru ca într-o zi să se potrivească acolo sus. Și atunci omul nostru a înțeles că toată durerea lui și toată suferința lui era modalitatea prin care Dumnezeu îi modela viața. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Știți, eu cred asta din toată inima. Dați-mi voie să cred asta. Sunt vizionar din punctul acesta de vedere. Cred că în cer vor fi programe de biserică. Pentru cei care nu iubesc biserica, cred că s-ar plictisi în cer. Sigur, programele din cer vor fi mult mai frumoase decât cele de aici de pe pământ, dar cred că vor fi frați și surori care vor aduce mărturii în fața noastră, cele mai ciudate și frumoase mărturii care au fost auzite vreodată. Se vor ridica frați bolnavi care vor spune: îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis câtă vreme eram pe pământ să trec prin suferință, prin spital, prin durere. Pentru că dacă Dumnezeu nu m-ar fi lăsat să trec pe acolo, astăzi n-aș fi aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a clătinat viața mea. E bine câteodată să-ți mai pierzi și locul de muncă. Îmi spunea un pastor de-al nostru din județul Bihor că avea un membru care nu mai venea la biserică duminica și l-am prins, mi-a zis odată, undeva la cumpărături, și am zis: omule, nu te-am mai văzut de multă vreme duminica la biserică. Și el, speriat, mi-a zis: frate pastor, nu mă lasă patronul, trebuie să muncesc și duminica. Și i-am zis atunci: să știi că mă rog să pierzi locul acesta de muncă. Și ăsta, speriat, s-a uitat la mine și mi-a zis: să nu cumva să vă rugați, că știu că Dumnezeu vă ascultă rugăciunea. Și s-a întâmplat ceva ciudat, zice, duminica următoare, pe primul rând, cine credeți că era? Era omul acesta. Dumnezeu mi-a zis, el mi-a ascultat rugăciunea. Câteodată e bine să-ți pierzi locul de muncă, câteodată e bine să ajungi în spital, câteodată e bine să ajungi căzut la pământ, știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu clatină viața noastră, rearanjează prioritățile în viața noastră. Dintr-o dată realizăm că e mai important să venim la biserică decât să stăm acasă în fața televizorului. Dintr-o dată înțelegem că e mai important să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu decât să ieșim în oraș cu prietenii. Dintr-o dată realizăm că viața noastră e clătinată de mâna lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Lasă-L pe Dumnezeu să se atingă de viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu să te modeleze acum și aici. Îmi spunea un prieten căruia a ajuns să-i se îmbolnăvească copilul. Mi-a zis: de când mi s-a îmbolnăvit copilul, nu m-am rugat niciodată când m-am rugat acum. Dacă înainte, zice, când era meci, nu mă dezlipeai din fața televizorului, indiferent ce program ar fi fost la biserică, și de știam că vine Iisus Hristos acolo, eram acasă în fața televizorului, dar din ziua în care mi s-a îmbolnăvit copilul, din ziua aceea Dumnezeu a schimbat viața mea. Dintr-o dată am înțeles că nu lucrurile urgente trebuie să-mi guverneze viața. Că în viața aceasta există lucruri importante și că cel mai important lucru în viața aceasta este viața veșnică, relația mea cu Dumnezeu și apoi relația cu familia. De atunci mi-a zis el să ne lipsi de la biserică, de atunci mă rog în fiecare zi, de atunci citesc în Biblie din fiecare zi. Vedeți dumneavoastră, dacă am fi întotdeauna tineri ca la 25 de ani, dacă nu ne-am îmbolnăvit niciodată, dacă am fi cu toții milionari, probabil că n-am venit vreodată la biserica asta. Dar uitați cât sunteți în seara aceasta aici. V-a adus Dumnezeu aici. De câte ori n-a clătinat Dumnezeu viața ta? De câte ori nu te-a lăsat Dumnezeu să treci prin valea umbrei morții? Dar în valea umbrei morții Hristos a fost cu tine, aleluia! Simt că în seara aceasta este prezent aici. A venit vremea în sfârșit ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. A venit vremea în sfârșit ca Dumnezeu să lucreze în viața mea. A venit vremea în sfârșit să ne ridicăm, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Și aș vrea în momentele care urmează, toți cei ce suntem în locul acesta, să-L glorificăm pe Dumnezeu prin cântare. Știu că tinerii au pregătit o cântare, n-aș vrea să vă grăbiți, dacă există cineva care trebuie să se grăbească, acela sunt eu. Dar în momentele care urmează, aș vrea să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare și după aceea vreau neapărat să facem o rugăciune și îmi doresc în seara aceasta prezența lui Dumnezeu să coboare în locul acesta. Aș vrea în seara aceasta, de la cei de aici din față până la cei de pe ultimul rând, să înțelegeți că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în biserica aceasta, a venit vremea ca Dumnezeu